Imos agora chegármonos a unha iniciativa que vai arrancar xa mañá mesmo, este martes 13, unha campaña de recollida de vidrio, unha campaña de reciclaxe que pon en marcha a Concellería de Medio Ambiente. Por ese motivo, temos xa ao outro lado da liña telefónica o concelleiro responsable, Miguel Ángel Álvarez Ballesteros. Bos días.
Hola, bo día, Susi, que tal?
Pois moitísimas grazas por estar con nós, porque mañá, decía eu, martes 13, arranca unha campaña que poñedes en marcha co obxectivo pois de animar os veciños a reciclar, non?
Pois sí, efectivamente, a golpe de martes 13 empezamos con esta campaña. Como ves, non somos nada supersticiosos.
Pois contanos, en que vai consistir?
Bueno, pois isto é unha das varias campañas que estamos facendo ao longo do ano para intentar, de algún xeito, baixar a cantidad de orgánico nos nosos contenedores e fomentar a reciclaxe. E entón, pois, nada mellor que facelo ahora tamén esta campaña a golpe de Navidad e co que se recaude de xuntar vidro, pois, con ese diñeiro que recaudemos a través de Covidrio, pois entregarlo a Cáritas.
Porque como se fai esa valoración? É dicir, cal vai ser a cantidade que se entregará a Cáritas?
Pois a cantidade ainda non está definida. Eles, bueno, van a marcar un tope, evidentemente, pois tamén, si se recollen, imagínate, 20.000 kilos de vidro, pois non van a dar por un euro por kilo, por exemplo, por decir algo, non? Tendrían que dar 20.000 euros. É unha cantidad máis ou menos que está estipulada, pero eso, con un tope, non? E o que sí isto vai axudar eso a que a xente se conciencie, recicle e ao mesmo tempo, pues eso, xuntar un diñeiro para Cáritas. E máis nestas datas.
Porque é certo que estamos moi habituados a reciclar o papel e o cartón, e por outra banda os plásticos. Non sei se o vidrio é aínda un tema pendente.
Pois, no, o vidro cada ano se van xuntando máis toneladas de vidro a nivel nacional e autonómico. Que pasa? Que tamén, e iso tamén se reconoce, o vidro cada vez as botellas pesan menos. Entón, se está reciclando moito máis, pero en kilos, digamos, non sube tanto porque os envases cada vez son máis lixeiros en cuanto a peso.
Falta ainda algún tipo de educación en torno a que o que se recicla, porque en máis unha ocasión o temos comentado, non? Que plásticos se poden reciclar, cales non, cales poden acabar no colector amarelo. No caso de vidrio, calquera montella, calquer cristal serve, non?
Pois non, ten que ser vidro. De feito, por exemplo, as ventanas, os espellos, eso é cristal e eso non se pode reciclar porque levan uns componentes, entre outros, de chumbo. E entón, pois non, eso non se pode reciclar. Ten que ser o que decimos, esos típicos frascos e de conservas, botellas e estas cousas. Todo que é vidro. Pero bueno, nos o ano pasado xa estivemos dando charlas nas asociacións, bueno, ano pasado non, anterior. Agora mesmo estamos dando charlas de reciclado nos colexios e nos institutos e o vindeiro ano pois seguiremos facendo charlas de formación para ir enseñando a xente como e que é o que se recicla.
Sí, porque é certo, moitas veces temos dúbidas, non? Por exemplo, estou a pensar nunha lámpara, nunha bombilla. Pensas, isto irá para o vidrio, pero non.
Non, e de feito, bueno, as bombillas e eso ahora temos en Redondela 6 mini puntos contenedores para reciclado, donde se poden botar bombillas, pilas, DVDs, baterías de móviles, todas estas cousas.
É certo, agora está moito máis especificado, non? Cada
sí.
Sitio onde reciclar, onde
vai cada cousa, efectivamente.
Pois, imos centrarnos máis na campaña que arranca mañá. Ademais, faino con un incentivo a maiores nese martes 13.
Sí. Vamos a poñer contenedores en 5 puntos distintos de Redondela e de Chapela. Van a ir por grupos de 2 contenedores en cada zona. E aquí en Redondela van a estar na Capilla de Santa Marina, aquí na Plaza José Figueroa e na Plaza de Ribadeve, ao lado do albergue de peregrinos. E despois en Chapela van a estar 2 na Alameda e outros 2 no centro de saúde.
E que hai que facer?
Pois nada, hai que levar cantas máis botellas mellor e mañán, como digamos, como lanzamento, como presentación, pois todo aquel que se acerque con un mínimo de 3 botellas, pois llevamos a regalar un acibro. así que os que teñan pensado reciclar, que se apuren, porque tampouco temos, vamos a regalar sobre 300 acibros, e o que vaya o mellor a tarde igual se topa que xa non hai, xa non queda ningún.
Pois un mínimo de 3, porque está estipulado que esas 3 botellas serían aproximadamente 1 kilo, non?
Efectivamente, si sobra 1 kilo. E si levan 3 botellins de cervexa, xa sería 0,5 kilo, pero bueno. Cantas máis mellor, por poñer unha cantidade, non? Tamén non van a estar aí a contabilizar nin a pesalas, non? A cousa é eso, facer o chamamento e que a xente se conciencia, e en estes momentos, pois, que mellor que sea cun acto solidario, non?
Eu xa escoitei algún tipo de crítica demandando que se ampliara a campaña, porque arranca mañá, día 13, e prolongase ata o 4 de xaneiro. Por que non ata despois do Reis?
Pois, por unha sinxela razón, porque se o facemos a pasar o Reis, nós tamén o pensamos, cando lle entregamos o talón ou os cartos a Cáritas pasando as festas. Entón, nós queríamos xa facelo antes, por motivos de preparar os contenedores e todo eso, non se pudo empezar antes, e se fai eso para entregalo como un agasallo de Reis. Por eso se remata antes. E porque a campaña, se digo, en estas 3 semanas dá abondo para recoller bastante vidro, e despois o que queremos é concienciar e que durante o resto do ano se siga recollendo vidro. Si non, pois eso, efectivamente, podríamos acabar pois tranquilamente o día 7 ou o día 8, pero se fai por esa razón. De feito, queríamos, en un principio, era para facelo en decembro e entregar os cartos, ou sea, o talón, pois así no, en Nadal, así, sobre o 24 ou así, pero vamos, se colleron esas datas. Collemos Navidades e fin de ano, e facemos unha campaña navideña.
Está ben aclaralo, pero é certo, había quen apuntaba pois ampliar un chisquiño máis, porque supónse que son datas onde o que vai correr moito polas casas pois eran esas botellas de champán, de sidra e igual outros alcoholes, non?
Claro.
Pois Miguel, unha campaña interesante que ven a sumarse a outras moitas. Sabemos que está xa en marcha esa iniciativa, esa punto específico no Salgueiral. Como está a funcionar?
Pois empeza a arrancar. A semana pasada ainda anduvemos repartindo os caldeiriños para algúns domicilios de xente que non pudo vir a recollelos, e está empezando a arrancar. Vai un poquinho máis lento do que esperábamos, pero bueno, hai que darlle tempo.
A xente sí. Sumouse, non? A iniciativa. A xente da zona, principalmente.
Sí, eso é moi de agradecer, e a verdad que os que están levando ali os seus restos de orgánico están, digamos, moi concienciados e moi ilusionados.
Pois esperemos que continúe a cousa así, que vaya a máis, e o dito insistir ata o vindeiro 4 de xaneiro. Todos os que desexen poden participar desta campaña especial, campaña de recollida de vidrio, de reciclaxe e ademais solidaria, porque todos eses kilos de vidrio traduciránse logo tamén en euros que se entregarán a Cáritas Redondela. Pois Miguel, non sei se hai algo máis que apuntar ou simplemente facer un chamamento á participación.
Sí, no, apuntar que estarán unha persoa en cada zona onde están os contenedores, pero estarán a partir das 12 da mañán. A partir das 12 da mañán. Para non vayase calle, alguén vaya por o día 10 da mañán, e porque os contenedores seguramente os poñen esta noite ou mañán moi cedo, e claro, chega ali, non topa nadie, pues, que espere a partir das 12 cando se van a entregar os acibros.
Madrugar sí, pero non tanto.
Pero non tanto, evidentemente.
Miguel, pois moitísimas grazas por estar con nós e por deixarnos toda esta información.
Gracias a ti, un placer.
Un saudinho, hasta logo.
Un saúdo.